Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte rozhovory Jonáše Zbořila. Dnes s režisérkou a knížkou Holland, jejíž nový film Hranice budí v sousedním Polsku už několik týdnů veliké kontroverze. Film, který pojednává o uprchlické katastrofě na hranicích Běloruska a Polska, funguje jako polyfonie, v níž sledujeme příběh migrantů, ale také aktivistů a pohraničníků. Agnieszka Holland v rozhovoru mluví o tom, že politici nemusí platit žádnou cenu za své činy a o tom, že očkování holokaustem na společnost přestalo fungovat. Ztratili jsme citlivost vůči tomu, čeho je lidstvo schopné a nepoznáme první náznaky, že se blíží velké zlo. S polskou režisérkou jsme mluvili v polovině září, kdy ještě nebylo jasné, kdo zvítězí v parlamentních volbách a kam se bude ubírat budoucnost země. Tak úplně jisté to ovšem není ani teď, kdy už známe volební výsledky. Agnieszka Holland ví jedno. Lidstvo má stejný potenciál k tomu být dobré, jako k tomu být zlé. Váš nový film Hranice vypráví o migrační krizi v Evropě. Konkrétně sleduje hranici mezi Polskem a Běloruskem, kde v roce 2021 došlo k humanitární krizi. Bylo vám prý hned jasné, že od téhle krizi musíte natočit film. Je to tak?
Ano, v podstatě, když ta krize začala a stala se viditelná, a když taky se stalo jasné, že vláda se rozhoduje umlčet v podstatě všechny média a znemožnit přístup k hranici humanitárním a lékařským organizacím a taky pozorovatelům. Když se to prostě udělala taková zóna tajemství a dost rychle se taky vidělo, že se z toho dělá takový laboratoř krutosti a bezpráví, tak jsem si řekla, že musím něco udělat a co mohu udělat, protože nemohu tam běžet po lese s těžkým ruksakem, už prostě na to nemám, ale umím udělat hraný film a že právě hraný film by byl nejlepší přístroj, aby odvyprávět, co se tam děje. Jsem zhromaždila hodně jako zpráv, nahrávek, rozhovorů, mluvila jsem s mnoha lidmi, můj scenarista tam taky jel, a chodil jsem na aktivisty, mluvila jsem taky s lidmi, kteří tam bydlejí a kteří někteří chtěli a jiní nechtěli prostě pomáhat. A úplně u konce, už potom, když jsme napsali scénář, se nám podařilo taky najít několik těch pohraničníků, kteří nám něco řekli, kteří spíš vlastně uvěrohodili to, co jsme si dozvěděli od jinut a co jsme si vymysleli taky jako psychologický vyprávěč. Takže jsem se rozhodla, když jsem prostě viděla to množství materiálu a pohledů, jsem se rozhodla, aby to bylo takový trošku epický přístup, aby to nebylo jaké pars pro toto, že najdu nějakou jednou událost a na tom se soustředím. A že když to bude první a možná jediný film o tomhle, o těchto událostech, takže bych měla právě ho pojednat tak víc polifonicky. Takže jsme si sedli, pozvala jsem dva kamarády, jedna je moje neteř dokonce a druhý je takový výborný scenarista a zároveň aktivista. A napsali jsme to poměrně velmi rychle a chtěli jsme to natáčet hned začátkem 2022, ale neměli jsme peníze. Prostě jsem myslela, že třeba jsem podařil nějakým zázrakem najít ty peníze rychle a vzalo nám to rok. Což není moc dnes stejně. Takže jsme to natočili, jak jenom jsme měli dost kašlou, aby to začít. A natočili jsme to v březnu a květnu, dubnu 23. a během několika měsíců jsme to dokončili. Takže je to nejrychleji dělaný film, jak jsem kdy udělala. A protože ta situace neskončila, změnila se něco, protože tam vláda postavila zeď a přístup je složitější pro takovou demografii, jakou ukazují ve filmu, to znamená taky rodiny s dětma a ženy a tak. Teď jsou to většinou mladí muži, kteří se můžou prostě šprtnout anebo se dostat přes řeku a bažinu, kde ta zeď není. Ale počet množství těch přestupů spíš stoupl, než klesnul. Takže a pořád prostě přístup vlády je takový, jako byl, to znamená, jsou to protizákonní a brutální pushbacky a aktivisté jsou pořád v podstatě jenom víc a víc unavení a osamělí, ale dělají to, co dělali od začátku.
Váš film vzbudil v Polsku politickou bouři. Ministr Zbigniew Ziobro o vás řekl, cituji, ve třetí říši Němci produkovali propagandistické filmy zobrazující Poláky jako bandity a vrahy a dnes na to mají Agněšku Holland. Konec citace. Čekala jste, že Hranice bude budit takové reakce ještě před premiérou?
No, upřímně řečeno jsem čekala, ovšem ten jazyk takový jsem nečekala, to tady mohu říct, že pan Ziobro překročil určitě, přestoupil určité hranice, že mě srovnává s nazistickými propagandisty a pak ještě pokračoval v jiné vypovědi, kde mě srovnal se Stalinem, takže i Hitler i Stalin jsem v jedné ruce jsem Hitler, v druhé jsem Stalin, to prostě trapne. Ovšem je to nebezpečné pochopitelně, protože to nemluví kde kdo, ale mluví to jeden z nejdůležitějších lidí v polské vládě. A je zajímavé, že on se identifikuje s nějakým, pochopitelně film neviděl, když to mluvil, oni neviděli film, možná teď už viděli, protože myslím, že nějaký link se dostal ven, ale předtím to neviděli. A stejně on se okamžitě identifikuje s sadisty a vrahy, nikoli s dobrými Poláky, anebo s citlivými Poláky, anebo s těmi, kteří prostě, myslím, jsou našou slavou a chloubou, jako ty spravedliví.
My spolu mluvíme ještě před premiérou, ať už polskou, či českou. Takže to se bude těžko předpovídat, ale zajímá mě, jestli tušíte, jak moc se ty reakce na váš film změní, až ho opravdu uvidí diváci, polští diváci například.
No, víte, já mám mnoho velmi dobrých reakcí. Když se zkoumá polská síť, tak je veliký zájem. Jsme měli no, asi před 3 dny to dosáhlo 475 milionů jako vchodu. A drtivá většina toho byla pozitivní, takže a taky, ovšem taky film neviděli, ovšem byli, měli zájem, protože viděli trailer a viděli relaci z Benátek a viděli reakci světového tisku a tak. Takže myslím, že to bude takové, no, jako je Polsko dnes, to znamená rozdělené na ty, kteří jsou nacionalisty a věří té vládě a ty, kteří jsou proti. No, ovšem, je to citlivá otázka polské uniformy, otázka obrany hranic, kterou vládní propaganda používá velmi cynickým způsobem. To je citlivá otázka, takže je snadno, kvůli tomu dělají tou propagandu, že vědí, že to je účinné. No tak prostě můj film říká něco jinak a mluví o tom, jaká je cena, kterou se platí za tou propagandu.
Můžu u tohle na chvilku zůstat? Protože to je důležitá otázka. Jaká je ta cena? Vím, že mluvíte o tom, že je daleko vyšší, že ty věci, která ta propaganda dělá teď, tak zůstanou ve společnosti. To už říkal spisovatel Dmitrij Gulkovský, který utekl z Ruska a mluvil o propagandě, tak říkal, že ta cena, která se platí za propagandu, bude mnohem, mnohem vyšší a že ty důsledky se ponesou několik generací dál. Tak když vy si pokládáte hypoteticky tu otázku, tak na co přicházíte?
Přistoupím k tomu nepoliticky, ale spíš filozoficky. Myslím si, že lidstvo většinou má stejný potenciál dobra jako zla. až na nějaké výjimky, máte nějakou krajnost, jako jsou psychopatové, kteří prostě se krmí zlem a násilím a trápením jiných lidí. A pak máte takový jako ty spravedliví, kteří prostě mají takový imperativ, když se setkávají s nespravedlností anebo nějakým utrpením lidským, tak aby prostě nést pomoc. Ale většina, drtivá většina, to jsou lidi, kteří mohou udělat jedno a druhé. Pokud toho, jak se používá ty potenciály, jakým způsobem autority, jako je třeba vláda nebo církev, jakým způsobem tlačí na vědomí lidí tak, aby nejenom souhlasit s tím zlem, ale je podporovat, je krmit a dávat nějaké vyznamenání za to. Viděli jsme v dějinách, jaké jsou důsledky něčeho takového. Není to prvníkrát v dějinách, když se setkáváme s situací, která je těžká k řešení nebo nevyřešitelná a kde má se volbu buď sledovat hodnoty, nevím, třeba lidských práv a lidského života, anebo za každou cenu bránit toho, co vlastním, vlády a resursu a tak. Takže pokud ty populistické a autoritární vlády budou rostou v sílu, a je to možné, protože migrační krize je pro ně ideální, úplně krma a ta krize bude narůstat. To není, nevymyslil si to Lukašenka nebo Putin, oni jenom tím manipulují, aby prostě vyhráli si nějaké body politické. Ovšem krize bude narůstat a víc a víc se stáváme zajetci, jako Evropané, stáváme se zajetci různých právě diktatorů. Teď posledně Evropská unie se domluvila s tunezijským diktatorem, že on bude prostě držet ty utečence z subsaharské Afriky. Ukázalo se, že dějí se tam strašné věci, že je tam taký hrozný rasismus mezi Arabi a z arabské strany a že ty lidi tam šíleně trpí nebo umírají. No ale pak se něco, ta domluva nějak prostě, nevím, jestli dostal dost peněz nebo nějakých něčeho, co chtěl a začal masovo pouštět prostě ty lidi a v Lampeduze zase každý den je asi 4-5 tisíc utečenců, takže je tam úplná krize, od začátku roku už tam zase připlulo 120 tisíc. No takže prostě takhle to bude vypadat a nevidím politickou sílu, která by měla k tomu nejenom racionální a zároveň lidský a taky dalekohledy přístup, takže jsem dost pesimistická.
Já mám právě pocit, že jedna z věcí, která na vašem filmu je hrozně zřetelná a vlastně mě došla až po shlédnutí toho filmu, že sleduje opravdu člena pohraniční stráže, sleduje aktivisty, sleduje uprchlíky. Vždycky je to malá skupina, takže člověk se s těmi lidmi dokáže ztotožnit. Ale nejsou tam politici. Přitom všichni víme, že původcem celé té situace a elementem, který může tu situaci kontrolovat a měl by tu situaci kontrolovat, jsou politici, ale v tom filmu nejsou. Je to schválně?
Jo, oni jsou tam někde v pozadí, někdy někdo je v televizi a někdy o někom se řekne, dávám třeba jména, tři ministrů tam padají jména, ale jinak ne, není tam hledisko politiku, to je schválně, ano.
A co tahle situace, ve které by měli být přítomní politici, udělá s těmi obyčejnými lidmi?
No právě, mě zajímají ty obyčejní lidi a jejich volby a to, jak v té situaci, co můžou zvolit téhle situaci a jaká je cena právě, kterou za to platí. Takže politici totiž neplatí žádnou cenu dneska. I když dělají nejhorší věci, tak prostě podívejte se na Trumpa.
Já bych se na chvilku vrátil k jedné z postav hranice, a to konkrétně ke členovi pohraniční stráže, toho Jana, který zažívá vlastně kognitivní disonanci v průběhu toho filmu, že vidí, že to, čeho je součástí, to převádění těch uprchlíků zpátky do Běloruska a velmi násilné chování vůči uprchlíkům, že to možná nebude až tak úplně správné, jak si myslel, a ničí ho to. Máte pochopení pro lidi, jako je Jan?
Pochopitelně, že mám pochopení. No já myslím, že když jsem vám udělala ten diskurs o té potenciálu dobrá a zla, tak já si myslím, že většina lidí je rada být dobrým. Že jsou ve vnitřním konfliktu a cítí se nešťastní a musí najít spoustu nějakých útěků a vymlouv, aby zaakceptovali, že dělají to, co doposud věděli, že je zlé. A nebo co cítí, že je zlé, protože vidíte plačící dítě a je tlačíte, no tak víte, že to je zlé. A stejně to musíte dělat z důvodu vašeho povolání, rozkazu, nerozkazu, konformismu, strachu. No je spousta důvodů, proč lidi souhlasí s tím, aby dělali nemravné věci. To jsme v Československu, jsme to zažili během 20 let normalizace. V každé komunistické zemi byla takové období, když ty dilema byly teda dost dramatické. Všednodenně v normálních zemích většinou takové dilema ani nemáte. Když není válka, když není holokaust, když není nějaká výjimečná situace, tak lidi si žijou, aniž by museli vůbec takovou volbu mít. A třeba ty polští pohraničníci, oni si žili bez toho, aby stávali před takovým volbem. To je jedna z nejvíc vážených služb. Byli považováni za v podstatě takový květ uniformních oddílů v Polsku. Nebyli konfrontovani z nutností, jako třeba policie, aby matrakovali ženy. Prostě bylo všechno víceméně fajn. A cítili, že jsou, měli takovou sebe důvěru, která byla přirozená, naturální, a v téhle oblasti zrovna hodně z nich je prostě místních lidí, a to byla kariéra, to je kariéra ještě. Tam je málo práce a málo práce by se může nějak pořádně vydělat a v podstatě vzít si pohraničníka, to bylo něco dobrýho. No a najednou to všechno se změnilo určitým způsobem. Já jsem mluvila s jedným, který mladým, jsem ho ptala, kdy tam nastal, kdy byl poslaný. On říká, že na začátku 2021 on si vyžádal, aby tam ho poslali, protože má strašně rád les. A se těšil na to, že bude prostě sloužit v téhle oblasti, kde ten les je tak krásný a bohatý a výjimečný. No a pak najednou to všechno začalo a najednou měl pocit, že prostě zvrácel, když musel ráno vstát z posteli. No. Byli tam sebevražedné taky, no prostě není to příjemné. A myslím, ale ovšem vláda, která své příslušníky staví v takové situaci, je neomluvitelná. Je něco jiného, když je válka, jako v Ukrajině. Je těžko nuancovat situaci, ale tady, když se tomu říká hybridová válka, taková nutnost násilí absolutně neexistuje.
Já právě mám pocit, co se týče migrační krize, že ta diskuze kolem ní je vlastně strašně jednoduchá, že buď jste na jedné straně nebo na druhé straně. A z toho, co říkáte třeba o polských pohraničnících, začíná mít pocit, že se třeba vůbec nemluví o lidech, kteří třeba na tu věc změnili názor, nebo kteří kvůli té věci spáchali sebevraždu, protože se stali někým, kým nechtěli být. Není ta diskuze kolem migrační krize příliš zjednodušená? Nejsou tady příběhy i mezi Poláky a pravděpodobně i dalšími Evropany, které vůbec nevíme, nevnímáme právě lidmi, kteří třeba změnili názor nebo naopak prostě kvůli tomu názoru museli trpět?
Mohu si představit, udělat třeba film jenom o tom. Zahloubit se do toho velice hluboko. Ovšem, třeba určitým způsobem takový přístup jsem udělala, když jsem byla ve Francii na migraci a v Polsku zavraždili takového angažovaného mladého kněze, kněze Popieluszko. A ukázalo se, že zavraždili ho příslušníci SB. Šíleně krutým způsobem. A bylo to ten soud výjimečně, protože myslím, že vláda tehdy je prostě odevzdala, aby to se prostě nerozšířilo dál. A já jsem natočila hraný film, který se jmenoval To Kill a Priest, kde pohled byl pohledem toho vraha. Ten vrah byl mojím pohledem a byl šíleně zličtěný. Někteří mi to velmi zazlívali tehdy, Poláci, že to není doba, že mám se prostě rozcitlivovat nad nějakým esbekem, k tomu ještě vrahem. Ovšem se mi zdalo, že ta perspektiva je určitým způsobem zajímavější než perspektiva nevinného hrdiny. Ovšem tady mám pocit, že do určité míry jsem to udělala, ale jenom do určité míry, protože v okamžiku, když ani utečenci, ani aktivisté, ani v podstatě pohraničníci nemají hlas, jejich hlas nezní ve veřejném prostoru, pro obecenstvo jsou němi, nebo skoro němi, tak když chci udělat takový film, tak musím dát hlas především jim. Nemohu se soustředit jenom na dilematy právě takového. No, to už jsem řekla.
Jak myslíte, že bude Hranice rezonovat v Česku? Protože tady nemáme tak silnou tradici politických snímků, aspoň já si to myslím, a migrační krize možná u nás nebyla tak silné téma, tak extrémně silné téma, jako je v Polsku.
No těžko řeknu, já neznám tak, nejsem odborník na české publikum a nemohu vědět přesně, jak to může zarezonovat. To záleží trochu na vás a záleží taky na distributorovi, takže uvidíme.
Mě vlastně strašně zajímalo, jestli je pro vás Hranice, nebo když se vrátím k tomu politickému filmu polskému, jestli je pro vás Hranice víc umělecké dílo, anebo politický statement, a jestli vůbec mezi tím rozlišujete?
Já myslím, že jsou doby, když to může být jedno. Kdyby to byl jen politický statement, tak by to bylo neúčinné. Já myslím, že jednak filmářská, narrativní, vypravěčská, ale taky lidská poloha toho musí být natolik upřímná, silná a odvážná, že pak vůbec je nějaká šance, že to může mít nějaký politický účinek. A ovšem, jde mi spíš o to, aby najednou dotknout ten citlivý, ale zarostlý už trošku tukem bod našeho svědomí.
Jak se budete bránit proti těm politickým bojům, které vznikly kolem vašeho filmu a které dost často, ty útoky jdou vlastně dost často velmi konkrétně na vás, na vaši adresu?
No budu se bránit jednak pravdou, tím, že budu mluvit, co vím a co si myslím a co cítím. A pokud jde o takovou fyzickou obranu, že pochopitelně to druhou agrese může taky způsobit nějakou fyzickou agresi, no tak budu mít nějakou ochranu.
Co vlastně čekáte, že ten film může udělat dobrého v té diskuzi? Myslíte si, že mezi jeho diváky může proběhnout podobný proces toho jakéhosi otevření očí vůči tomu problému, jako se děje v případě toho pohraničníka Jana?
Jo. Teda nevěřím, aby to bylo, že všichni to, kteří uvidí film, přes to projdou, ale že aspoň někteří, jo. Že aspoň některým to otevře oči a prostě vygeneruje určitou empatii, že už nebudou se moc dívat na tenhle problém stejně jako předtím. A nebo úplně odvracet zrak.
Čím to, že se to vůbec stává, že tak strašně rychle zapomínáme, jak vypadá hodnota lidského života a že potřebujeme zjistit, že ti uprchlíci, kteří přebíhají hranice v případě vašeho filmu, mají úplně stejně děti a čekají úplně stejně děti, jako je čekají ty polské postavy v vašem filmu, že to nejsou jenom projektily Lukašenkovy pistole, že to nejsou jenom, že to není podvod, že to nejsou prostě úplně jednoduché čísla, ale lidi zatím.
No, my jsme prostě ztratili určitou takovou jasnost, živost a citlivost na to, čeho lidstvo je schopné a jaký je první krok k tomu, aby se stalo to nejhorší. Já tomu říkám, že dost dlouho fungovalo takové očkování holokaustem, které taky bylo u vzniku Evropské unie a že takový byl silný pocit, že nacionalismus a rasismus nutně vede k nějakému globálnímu neštěstí a k katastrofě, ale to se prostě vytratilo, to očkování ztratilo prostě už svoji platnost. A zase jsme zpět v takové situaci, že když, a ještě jsme teď v takové situaci, že ty výzvy současnosti jsou mnohem složitější, mnohem globálnější a mnohem strašnější určitým způsobem, než to bylo, nevím, v první polovici 20. století, že ta internetová revoluce ještě k tomu a hlavně klimatická katastrofa způsobila tak strašně mnoho neznáma a věci, kde neexistují jednoduché řešení, že lidi zase začali hledat ty, které jim říkají, že mají jednoduché řešení a že je zachrání. Ne všechny třeba tyhle horší zůstanou někde za palubou, ale vy jste nejdůležitější. Make America great again. Já jsem viděla heslo na Slovensku asi, když prvníkrát Kotleba se dostal do parlamentu slovenského, že chceme znovu velké Slovensko, což je úplně humoristické, že to říká Američan tak ještě, ale když to říká Slovák, tak je to dost humoristické, ale to je prostě do hlav těch lidí, to bylo všechno tak nasrané, že oni si myslí, že možná si říct, že budeme velcí a bezpeční, a všichni ostatní ať znovu.
Moc díky za rozhovor.
Děkuji.